Невероятни отговори на молитви. Роджър Морнов. Глава 9. Всеки проблем – призив за молитва. Като мениджър на отдел продажби на Северният отдел, покриващ една географска област от 9 щата, прекарвах по-голямата част от времето си в посещаване на развиващите се поръчки на телефонния указател. Преглеждайки няколко седмичните доклади, реших да посетя нашите хора по продажбите от жълтите страници от един главен телефонен указател в Пенсилвания. Особено привлякоха вниманието ми резултатите от продажбите на един човек. Стоял преди начело на листата за големите постижения, сега той преживяваше съществена загуба на приход. Направих си заключението, че Чарлз има проблем, който влияе на работата му. Разговаряйки с него, открих, че бившата му жена, която има родителските права на двете им деца, му пречи да ги вижда. Освен това, бившата му тъща прави всичко възможно да ги настрои против него, което разбива сърцето му. Признава, че е преживял трудни времена, старайки се да насочва ума си върху работата си и че ако нещата не се подобрят скоро време, той ще трябва да напусне работата си. Попитах за името на тъщата му, за да мога да се моля за нея. Той бе много изненадан от молбата ми, но го даде, след като направи следния коментар. Съмнявам се дали молитвите ще помогнат, като гледам как родителите ми се молят за старата вещица от деня, в който се ожених за дъщеря й. Те даже поръчаха да се отслужат две литургии, за да не развали тя нашия дом, но нищо не помогна. И така, за да не се разпростира много, поставих имената на бившата съпруга, бившата тъща и децата на Чарлз в своя молитвен списък, наред с неговото собствено и всяка сутрин с отворена Библия на 27 глава от Евангелието на Матей, ходатайствах за тях. А преди всичко се молех Божия дух да помогне на Чарлз да носи товарите без да отпада. Задължителна процедура на компанията беше всички представители на жълтите страници да телефонират в офиса на отдела във Вирджиния между 1 и 3 часа след обед всеки петък, за да докладват цифрите за изтеклата седмица. Те обявяваха количеството на връчените долари за реклами, намаляването или загубата, числото на мрежата и промяната в броя на поръчващите рекламите. Като си пътувах за дома в петък, спрях в 3 часа и телефонирах в офиса, за да получа резултатите от продажбите на хората, които се нуждаеха от моето по-специално внимание. Много бе насърчително и в същото време благословение за моята християнска опитност да получа цифрите на Чарлз и да видя как Божия дух го благославя, ръководи, направлява и насърчава, като резултатите от продажбите се подобряваха от седмица на седмица. Малко по-късно чух всичко от самия него. С радост, родена от небето, той ми каза как нещата се променят към по-добро. Каза няколко пъти: твоите молитви имат реална сила. Те реално действат за хората. Макар политиката на компанията да не ми позволяваше да говоря за религия с колегите си, аз бях в състояние да живея своите религиозни убеждения и благодаря на Бога за това. Изненадан бях да чуя един от техните коментари за това живеене на религията. Поради здравни проблеми, рентгенологът му казал, че трябва да се премести на територията с по-топъл климат. Преди да напусне, за да отиде в Калифорния, той дойде да види мен и съпругата ми. За моя голяма изненада, каза на Хилда в мое присъствие, за голямата почет на колегите ми към мен. Един човек заяви, че в деня, когато започне да ходи на църква отново, ще отиде в църквата на Роджър. Ще стане адвентист от седмия ден и ще принадлежи към църква, която има сила. Проблемът с алкохола е разрешен. Джордж беше добър работник, но през уикендите обикновенно се възнаграждаваше за добре извършената работа с пиене. Той живееше в Бостън, но за един от уикендите беше останал в град Нова Англия, където работеше върху телефонния указател. Петък вечерта пил много и по някакъв начин попаднал в затвора. Обадил се на менеджерът на телефонната компания, който го измъкнал оттам. На сутринта, след като изтрезнял, сметнал, че без отлагане трябва да се опита да спаси работата си. Смятал да ми телефонира, но предположил, че аз като адвентист от седмия ден и религиозен човек ще го уволня на часа. Така че вместо това се обадил в офиса на отдела в Вирджиния с надеждата, че може би ще е в състояние да поговори с моя началник, за когото предполагал, че ще погледне по-съчувствено, тъй като било известно, че човекът си попивал. Моят шеф казал на Джордж, че аз вземам тези решения и че ще бъда в офиса в понеделник, за да се разисква случая с него. В неделя вечер шефът ми телефонира от дома, разказа ми проблема и предложи в понеделник да свикам на събрание нашите хора, работещи по указателя, и в присъствието на всички да уволня този човек. След като се молих за случая, реших да се обявя против такава стъпка и да говоря с Джордж насаме. Пътувайки към офиса, се молих за мъдрост да овладея ситуацията с такт. Всъщност чувствах, че може би трябва да го задържа на работа и да използвам неговия проблем за една молитвена опитност. Вярвах, че Божия дух ще даде на този човек победа над пиенето чрез моето посредничество за него, но първо трябваше да го накара да моли искрено за оставането си на своята работа. Но след като си помислих, Джордж е твърде горд човек, за да се унижи до там, че да моли за работата си. Той ще предаде на компанията материалите и ще напусне, преди да направи това. Обаче открих, че човекът е много омъчнен от проблема си. Докато слушах молбата му за съчувствие, разбрах, че той води истинска битка срещу алкохола. В ума ми изплува един цитат от живота на Исус. Сериозната, постоянна молитва към Бога с вяра единствена може да донесе на човеците помощта на Святия Дух в битката срещу началствата и властите, управителите на мрака на този свят и нечестивите духове на поднебесната. Накрая със сълзи на очи той каза: «Моля, дайте ми още един шанс. Моля». «Джордж», отговорих аз, «аз ти давам още един шанс. Но тъй като залагам главата си за теб, ще ти помогна да се откажеш от алкохола, като се моля Бог да благослови живота ти с победа над пиенето». Той ми благодари, казвайки: «Обаче не вярвам, че молитвите ще помогнат. Майка ми се е молила в продължение на 15 години за моя проблем. Тя е цитирала молитвената броеница и е плащала да се отслужват литургии, за да се справя с проблема, но нищо не помогна. Е, Джордж, аз вярвам в чудеса. Затова нека видим какво ще стане». Точно това и стана. Чудо, извършено от Божия свят дух. Няколко месеца по-късно той ми каза колко е бил възхитен, че е могъл да се откаже от пиенето. Бил загубил всякакво чувство на удоволствие от него. Искам още веднъж да подчертая много ясно, макар Святия Дух да не насилва волята на личността, той може да направи много, за да промени курса на действие на дадена личност в отговор на предпазващата молитва към Бога с вяра. Натискане на спирачките. След като посетих събранието на менеджерите в централният офис в Канзас Сити, се върнах в североизточният отдел с нова цел в ума си. Да редуцирам текучеството на търговците на реклами от жълтите страници в нашия отдел. На летището, докато чаках за полета си, разговарях с двама други менеджери на отдели по продажбите за тази концепция. Те смятаха, че да се опитва да направи това един заместник-президент по продажбите е просто смешна работа. Казваха, че това би означавало да се направят всички наши хора служители, даващи отлична продукция, и че подобно нещо не би могло да се постигне. Много от хората си имали проблеми вкъщи, което ги карало да напуснат работа. Други пък, макар и с най-добри намерения и работещи здраво, просто не притежавали онова, което би могло да ги направи успешни работници. Така че единственото нещо, което трябва да се направи, твърдяха те, е да се назначават нови хора чрез училището за обучение на такива кадри, колкото и скъпо да струва това. Нямало друг начин. Що се отнася до мен, аз знаех, че с благословението на Святия Дух над моите хора и техните рекламни клиенти биха могли да се направят забележителни подобрения. Опитността на Чарлз заедно с тази на Джордж вече доказа това. Мина известно време и един вторник вечер моят шеф ме повика от Канзас. Намирах се в хотела Holiday Inn Lowell, Масачузетс, за тридневно интервю с кандидати за търговци, изпратени ни от Агенцията за намиране на работна сила, Снелинг и Снелинг. Колко нови хора ще имаме за обучение в тренировъчния клас в Канзас Сити следващият месец? Незабавно попита той. Както стоят нещата, няма да има такива, отвърнах аз. След кратка пауза той ме запита. Няма ли да заместиш тримата, които са в опашката на нашите търговски служители? Онези новите, за които говорихме миналата седмица. Тогава, когато говорихме, бях склонен да действам в тази насока. Но днес мисля различно. Шефе, извини ме, но стигнах до заключението, че тази работа, да се уволнят хора, след като са били с нас в продължение на 5 месеца, само защото не дават отлични резултати в работата си, е просто смешна. Прощавай за аналогията, но това е все едно да придобиваш породисти животни, а след това да ги отстраниш само защото не са спечелили голямото състезание още през първата година и вместо тях да купуваш нови от същия вид. Вярвай ми, нито един от тези хора, с които работих през тази седмица, не ми направи впечатление, че е по-добър от хората, които вече имаме. Ако ти не възразяваш, бих желал да задържа тези тримата, да прекарам известно време с тях в процеса на работа и да се опитам да направя така, че нашите настоящи инвестиции да започнат да се изплащат. Възхитен съм от това, което ми казваш. Знаеш, че съм позитивно настроен. Ако си спомняш, на нашето последно събрание на менеджерите, заместник-президентът по продажбите заяви, че обучението на човек в училището само за месец, а в полето за 5 месеца на компанията изтрува 5000 долара. Това, което искам да направя, ако получа твоето одобрение, е да се опитам да спестя малко от тези 5000 долара. Какво ще кажеш? Не разбирам точно как ще направиш от тези тримата отлични служители, но със сигурност ми харесва идеята да опиташ. Аз съм 100% за, но трябва да ти кажа, че ако действаш по този начин, ще настъпиш националният менеджер по продажбите и ще си спечелиш един враг. Той е установил едно първокласно училище за обучение с цел хора от голяма величина, излизащи от училището, да представляват голям процент от нашите отлични служители. Не мога да разбера защо заместник-президентът по продажбите ще се чувства нещастен от едно намаляване на оборота. Не би трябвало, но ще се почувства, ако ти имаш успех, защото започваш начинание, което ще постави на карта бъдещето на неговото училище. Разбирам за какво ми говориш, казах, но това няма да промени плановете ми. Имаме и друг проблем. Той очаква в започващият клас да му се осигурят 35 души. Вече му известих за нашите планове да имаме нови 3 души. Обаче утре сутринта ще му кажа за новото решение. Приготви се за още преди деня да е съвършил за телефонен разговор с Рой. Представих плановите си пред Господа и получих уверението, че се намирам в правилна посока, затова реших да не променям решението си. Но мога да ви уверя, че прекарах много време в молитва за тези хора. Следващите 3 месеца прекарах с тях на работното поле. По една седмица със всеки. Ходех заедно с тях по техните бизнес поръчки и за тях на приятна изненада през първите 2 дни аз върших работата. постави ги в такова релаксирано състояние на ума, че те намираха тази опитност за истинско удоволствие. Бъбрих ми си за много неща, което ми даваше възможност да науча доста за техните домове, за членовете на семейството им и така нататък. Хората почувстваха, че имат голяма полза от тази опитност, което ги насърчи много и даде добри резултати в продажбите. Вярвах, че Божия дух ме е водил в това отношение, за да имам привилегията да донеса богатите Божии благословения в техните домове чрез посредническата си молитва. Когато опознавах своите хора по-добре, молитвеният ми списък ставаше все по-дълъг и по-дълъг. И дойде моментът, когато вече нямах време да си пусна радиото в колата, за да слушам новините. Непрестанно се молих за някого, дори когато пътувах. Трябва да добавя, че сред петте отдела на континенталния телефон, североизточният отдел стана известен като отдела с най-нисък оборот на представители на жълти страници в цялата страна. Моят шеф често казваше на висшите началници, че аз съм бил човекът, който имал силата да натисне спирачките и да намали оборота на нашите работници по продажбите на североизточния отдел до едно стабилно стоп. Макар да ми отдаваше това признание, той знаеше, че силата идва отгоре. Направих всичко възможно, за да съм сигурен, че той разбира това. По времето, когато бях областен менеджер по продажбите, Североизточният отдел беше най-малко продуктивният от всичките отдели, но поради Божиите благословения, само за няколко кратки години достигнахме върха. През 1977 година шефът ми и аз бяхме наградени с наградата от майсторския кръг за това, че нашият отдел застана на първо място през тази година, превъзхождайки другите във всички области от дейността на компанията. От тогава нататък до времето, когато напуснах компанията през 1981 година, отделът ни имаше най-малък оборот на служители по продажбите и стоеше начело във всички области и във всички цели на компанията, освен по отношение на нарастването на мрежата на рекламите. В това отношение единствен рекордьор беше Тихоокеанският отдел, благодарение на феноменалното благополучие на щата Калифорния. Послеслов на първа глава «Невероятни отговори на молитви». Както споделих с вас тази книга, Бог е отговарял много на моите молитви за другите, но и на много не можеше да отговори. Моленето за другите е било специално призвание и духовна дарба, която Той ми е дал за Негова служба. В живота на всеки човек обаче Бог работи по различен начин. Повечето пъти отговаря на молитвите ни по по-малко зрелищни начини от тези, които са описани тук. Но чака молитвите на всички свои деца. Купнее всеки един от нас да се моли за тези, които се намират наоколо му. Дано, драги читатели, и вие да възприемете някои от принципите, които съм открил, чрез собствена опитност и със силата на Святия Дух, да ги използвате, за да познаете дадената от Бога радост, идваща от посредническата молитва за другите.